Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Původně se chtěla věnovat vědě a dostat Nobelovu cenu jako Madame Curie. Proto studovala biokybernetiku. Technologie provázejí celý její profesní život, vědě se ale vzdálila. Za to se vypracovala na špičku v managementu jedné z vůdčích technologických firem světa. Naším povídáním asi místy problesknou slova jako rozvoj strategických projektů, podnikový management, nové technologie. Pokud jste teď, milí posluchači, pocítili drobné obavy, zda jste na správné vlně, tak je vypusťte. Sama jsem si tuto ženu zařadila na listinu vytoužených hostů už před mnoha lety, když se v jednom rozhovoru vyznávala ze své vášně k četbě, literatuře. A kdyby nic, tak skrze četbu a touhu prožívat své dny naplno, najdeme se Sentou Čermákovou jistě mnozí společnou řeč. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Paní Čermáková, chápete ty drobné obavy z hledání průniku mezi vaším světem a světem nás, kteří to tak daleko nedotáhli a kteří se v těch technologiích zdaleka neorientují tak dobře jako vy?
Já si myslím, že jste mě moc přechválila, že jsem úplně normální ženská a že vlastně vám v tom, jak mě představujete, chybí to, co je pro mě nejdůležitější, a to jsou lidi.
To jsem pochopila a myslím, že lidem se budeme věnovat hodně už proto, abychom neodradili posluchače a abychom ukázali, jak inspirativní můžete být pro mnohé. Vaším krédem je věta, když chceš, tak můžeš, sama o sobě velmi inspirativní. Kdy jste ji slyšela poprvé?
Tak úplně přesně vám to neřeknu, ale mám tuto větu spojenou s jednou takovou rodinnou historkou. My jsme byli taková crazy rodina, já, moje sestra a rodiče. Naše rodiče se nám snažili vychovávat v takovém hodně nemateriálním duchu, až to někdy přeháněli. Já třeba do 5 let jsem vůbec nevěděla, že existuje čokoláda. Tatínek mi ji zatajil. A já si myslím, že mi mohlo být takových 13-14 let. Přišel Ježíšek a já jsem strašně toužila dostat džíny. A místo džín jsem dostala takovou jakoby cedulku a na té cedulce právě bylo napsáno, když chceš, tak můžeš. Takže jsem brečela a v pozdějším věku brečím znovu, protože teďko teprve chápu jako sama matka, jak to od mých rodičů byl krásný dárek. V podstatě nejkrásnější, co člověk může dostat.
Takže ta rodina se chovala poněkud asketicky. Možná jste byla i přísně vychovávaná, nebo jak?
Byli jsme obě se sestrou velmi přísně vychovávané a zároveň ještě bych řekla, že jsme byli hodně připravované do mužského světa. Například, když já jsem chtěla, aby táta se mnou šel na maturitní ples, tak jsem měla takový jako motivační, teď by se tomu řeklo stretch goal, a musela jsem vlastně vyhrát matematickou olympiádu. A já jsem ji tenkrát nevyhrála, dostala jsem se do okresního kola a myslím, že jsem byla tenkrát 11. Ale to tátovi nevadilo. Řekl jako, už to, že si ukázala tu snahu, tak s tebou na ten ples půjdu. Ale tyhle stretch goaly jsme měli v podstatě na všechno a i když jsme třeba jezdili na hory, všichni se na horách bavili a my jsme cvičili na housle. Jo? Byli jsme takový opravdu v tomhle zvláštní. Ale když se teďko na to dívám, tak já si myslím, že to bylo jako nejlepší, co pro nás ty rodiče mohli udělat.
To je úžasné. Máte ještě housle?
Housle mám, ale už jsem je pověsila na hřebík.
Taky je mám doma ve skříni.
Možná, že bych na to ještě zahrála nějakou lidovou píseň nebo nějakou třeba vánoční koledu, ale to, jak jsem prostě se dostala do virtuózního stavu zhruba kolem 16 let, tak to už bych dohromady nedala.
Bylo v tom tatínkově chování, jak z vás chtěl dělat ty ostré hochy, něco z něco z nenaplněné touhy po synovi?
Určitě. Tam se to projevilo tak, že když jsem byla jako hodná holčička, tak vlastně jsem měla přezdívku, dvě přezdívky jsem měla. Jednak mi táta říkal Honzík, což je trošku crazy, a původně jsem se měla dokonce jmenovat Kostka. Protože ten náš táta má rád geometrické tvary a vysvětloval si to tak, že když mohl být Stanislav Kostka Neumann, takže prostě může být Kostka Buchova.
No Rubikova kostka v tom být nemohla, ta přišla až později.
Ne,
po
to přišla později.
Tatínek byl vědec a programátor, zajímal vás jeho profesní svět?
Určitě a doteďka mě to zajímá a tátovi bude brzo 80 let, ale doteďka programuje a vlastně jeho největší vášeň je sedět u počítače a koumat pořád nad problematikou čtyřbarev, umělé inteligence, učení. Mm-hmm. Jo, jeho opravdu to, co dělá, strašně baví doteďka.
Co životně důležitého a určujícího jste zdědila po mamince?
Doufám, že po mamince mám trošku takovou kreativitu a myslím si, že po mamince mám právě ten dobrý vztah k lidem. Maminka je strašně společenská osoba a navíc toho spoustu zvládá, i teďko v pokročilém věku, takže je pro mě takový ten vzor, jak si užívat i ve stáří, žít naplno, jak být obklopen spoustou skvělých lidí, kteří vám pořád mají něco dát, protože jsou z jiných oborů, ona je sama vystudovaná chemička, ale obklopuje se botaniky, historiky, je hodně činná v takových těch ekologických aktivitách a mě to na ní fascinuje a navíc maminka mě přivedla, jak vy jste zmínila, k lásce ke knihám.
Máte v současném životě nějaké společné aktivity, o kterých víte, že vám vždycky přinesou velkou sdílenou radost?
Spousty takových aktivit. Já ke svým rodičům ráda chodím na snídaně, zrovna zítra jdu k ním na snídaně a teď jsme ještě zavedli takovou zajímavou věc, kterou všem posluchačům a posluchačkám doporučuji. Začali jsme slavit stoletky našich vzdálených příbuzných. Ty příbuzní už nežijí, ale my jim uspořádáme tu stoletku, pozveme ty lidi, kteří si na ně pamatují a o těch našich příbuzných si povídáme, vzpomínáme na ně, díváme se na fotky, zkoumáme, jaké oni žili životy, jaké měli hodnoty.
Takže genealogický strom už jste vytvořili nebo začali na něm
pracovat? To už máme dávno, ale teď do toho dáváme takový ten lidský element. Jo? A je strašně fascinující vidět bratrance, sestřenice, jejich děti, jo? Jak se vlastně ta rodina vyvíjí, jak tam jsou jisté podobnosti a jak když se sejdeme takhle na té stolece, jak si prostě máme co říct. A to je strašně milé.
Čekala jsem lecos od toho setkání s vámi, ale nikoli to, že jste i hledačka příběhů.
Tak to mám zase možná trošku od svého manžela, který kromě toho, že je spisovatel, novinář, básník, tak teďko v posledních asi 5 letech je i stand-up komik. Takže u nás se vlastně komunikuje prostřednictvím příběhu.
Hledají se témata. Co všechno bylo ve hře, Sento, když jste přemýšlela o tom, kudy nasměrovat svá studia?
Bylo to docela těžké rozhodování, protože já jsem hodně studijní typ, v podstatě i teďko, a to znamená, že jsem měla samý jedničky, všechno mi v té škole šlo téměř samo. A tak jsem nejvíc uvažovala o dvou směrech. Jednak jsem chtěla být doktorkou, léčit děti. Vlastně jako pediatrie mě hodně lákala. A pak tam jsou ty vlivy těch rodičů, technické vlivy. Začínaly mě zajímat počítače, ale tenkrát ještě neexistovaly počítače ani telefony, jako máme teďko, ale byly to opravdu ty sálové počítače. A táta mě přitáhl, když mi bylo 15, tak jsem šla k němu na brigádu, naučila jsem se programovat na těch velkých sálových počítačích. A tak jsem si říkala, že možná ty počítače jsou takový směr, kam bych se taky mohla vydat. A možná už tam bylo trošku takové to moje vizionářství, ale nechci to přeceňovat. Spíš to byl možná vliv toho táty, který na tu elektrofakultu poslal i moji sestru, která je o 5 let mladší. Takže jsme tam nakonec vystudovali obě a obě jsme si tam našli své skvělé manžely.
I k tomu je dobré ČVUT. Vy jste se tedy chtěla pohybovat na pomezí počítačů, medicíny, ostatně vaším tématem v diplomové práci byla rakovina. Zužitkovala jste někdy pak ty doteky s medicínou?
Já si myslím, že ne, ale ta medicína mě pořád fascinuje a myslím si, že ještě mám pár let před sebou, jo, a že v té medicíně minimálně se velmi ráda pohybuju, co se týče četby, vzdělávání, poslouchání podcastů. Jo. Stalo se to v podstatě takovým mým koníčkem, ale nikdy jsem se tomu profesionálně nevěnovala a možná je to škoda.
Kdy jste pochopila, že se lépe než pro vědu hodíte do biznesu?
Ono to tak nějak přinesla ta doba. Já jsem univerzitu končila v 91. roce. Vy jste mladá, takže vy si to asi nepamatujete, ale v České republice tenkrát zakládali pobočky všechny mezinárodní firmy.
Jo? Pamatuju si to velmi dobře, ale říkám si, tyhle příležitosti měli mnozí absolventi technických škol, těch technologických oborů. Jak to, že jste mezi nimi tak vynikla? Protože vy jste se velmi rychle chytila a velmi rychle jste vystartovala.
Měla jsem strašné štěstí a jednak na tu dobu, v té době době ty naše kariéry byly zrychlené, protože my jsme se dostali rychle do managementu, aniž jsme měli základy v managementu. Ale bylo to tak, že naši první šéfové byli vlastně ne Češi, ale byli to manažeři. Já třeba měla tenkrát fantastického manažera z Rakouska. Byli to naši šéfové, ale zároveň i mentorové. Člověk, který mě nejvíc ovlivnil na začátku té kariéry, byl Alexandr Mita Klengheim. Taky jsem se za ním byla podívat ve Vídni, jela jsem mu poděkovat, protože jsem si uvědomila, že on mi vlastně v prvních třech měsících dal nejenom takový jako MBA v kostce, ale poslal mě do centrály, tu jsme měli tenkrát v Ženevě, a do centrály v Maynardu v Americe. Takže já jsem v prvních třech měsících, a to mi bylo tenkrát 23, tak jsem byla v podstatě hotová manažerka, jo, a i jsem měla ten network, což si myslím, že je obrovská, obrovská výhoda. A navíc ten Alex nejenom mě, ale i všem těm lidem, které jsem měla tenkrát okolo, dával obrovský prostor. Což tenkrát nebylo úplně typické. Hmm.
Přemýšlela jste někdy nad tím, jak by se váš život vyvíjel, kdyby tady v Československu nepadl komunismus?
Tak asi bych zůstala v té vědě. Asi bych ten život dělala takový jako pomalejší. Doufám, že bych i na té alternativní cestě našla svého manžela, protože ten je pro můj život opravdu jako hodně klíčový. Vzájemně si pomáháme a vzájemně se podporujeme. A myslím si, že tam mohla být ještě jedna smyčka, a to, že jsem se mohla stát atletkou. Já jsem byla taková jako nohatá, vysoká a byla jsem velmi atletická a strašně ráda jsem jezdila na tábory. Ty tábory pořádalo tenkrát WOMS, což byla společnost takový jako český IBM, by se řeklo, jo, inženýrská společnost. A na těch táborech já jsem vyhrávala všechny medaile. Kromě hodu kriketákem, ten mi nešel, ale jinak jako běhy, skoky, vyloženě jsem byla šikovná na atletiku. Tak rodiče se snažili uplatnit mě na nějaké vrcholové sportu. Ale osud tomu nechtěl, protože když jsem šla na atletiku, spadla jsem do kanálu. Když jsem šla na tenis, tak mi maminka zapomněla cvičební úbor. Takže já jsem tam přecvičovala v takových krajkových spoděrkách. A když jsem šla na basket, že mě chtěli dát jako na vrcholový basket, protože jsem byla dlouhá, tak jsem z nějakého důvodu, nemůžu teď to pochopit, proč to tak bylo, ale neřekla jsem si, že se mi chce čůrat a normálně jsem se tam počůrala. Takže všechny tyhle tři moje atletické jako kariéry, jo, začínaly velmi nadějně, ale končilo to vždycky hnedka po prvním tréninku.
I před dnešním natáčením absolvovala Senta Čermáková cvičení ve fitku a naštěstí se jí podařilo bez úhony doputovat až k nám do Českého rozhlasu.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem ve studiu je Senta Čermáková, žena, která ráda podstupuje rizika, miluje změnu, pracuje se zápalem a vždycky se snaží zanechat v tom, co dělá nějakou vlastní stopu. Na studiích biokybernetiky byl vaším spolužákem už několikrát zmiňovaný, milovaný Miloš Čermák. My ho známe jako novináře, spisovatele, stand-upistu. Čím si vás podmanil mezi těmi ostatními spolužáky, kterých na škole technického zaměření jistě nebylo málo?
Tak asi tím, že byl hodně chytrej. A potom taky, že byl dlouhej. Já jsem byla dlouhá, tím pádem jsem měla třeba v tanečních problém si najít jako společníka, s kterým budu tancovat. Tak...
Ale dnes jste přicupitala na úžasných podpatcích.
Podpatky jsem nasadila, až když jsem začala chodit s tím Milošem. V Milošovi se kloubilo spousty vlastností, které já jsem obdivovala. A navíc byl asi úplně jiný, než právě byli moji rodiče. Vůbec nebyl asketický. Uměl si užívat život. Už v těch 20 prostě mě pozval na jazz, koupil mi první knížku v angličtině. Našli jsme tam takové nějaké propojení duší a doteďka je to prostě můj ideál správného muže.
Když jste zmínila ty dárky, byl nějaký takový, kterým jste ho ohromila?
Já si myslím, že bylo vždycky nejvíc ocení dárky, které jsou nějaký jako technologické hračky. Aha. Já bych to ani sama nevymyslela, ale teďko už se vždycky domlouvám právě se synem nebo i s dcerou, kteří v těch technologiích už jakoby ví víc, jo, co jde prostě nového. Takže možná, že jeden z takových jako nejlepších dárků byl, když jsem mu z Ameriky přinesla takový ten velký iPad a on na tom iPadu, protože je strašně kreativní, začal kreslit. To si myslím, že odstartovalo takovou jeho další etapu, ta přicházela po těch stand-upech, Ale on vlastně kreslil vždycky, on už i na té univerzitě, my jsme si zapisovali přednášky a on si kreslil padáčky.
Tak myslíte, že se od něj můžete dočkat ještě mnoha dalších překvapení v životě?
Já si myslím, že jo. Miloš je velmi chytrý, přemýšlivý, ale zároveň je umělec. Takže já si myslím, že tam jsou v něm ještě netušené hlubiny, jo, v tělesech uměleckých sférách.
Velké zábavné dítě.
Velké zábavné dítě, ale přitom jako moudré a spořádané. Jo. Není to jako, že by byl takový ten umělec až bohemského typu. Já myslím si, že to je umělec velmi pracující systematicky a nakládá se svými talenty velmi uváženě a krásně.
Vrátíme se teď k vašemu CV, tam se objevují písmenka HP. Pánové Julita Packard spolu studovali, jak známo, a nedlouho po absolvování školy v roce 1939 založili s malinkým kapitálem a v jedné z těch kalifornských garáží budoucí velkou firmu giganta, vůdce na trhu osobních počítačů. Já se na ty počítače moc ptát nebudu. Mě zajímá způsob vedení lidí v této společnosti, protože jsem o něm slyšela, že je velmi zdařilý, že je velmi efektivní a vy to víte. Je takový?
Určitě. A ještě jste tam zapomněla říct jednu věc, která vlastně pro to křemíkové údolí je taková jako meka, a to je vlastně ten HP Garage. Jo, ta jejich garáž, kde ten první osciloskop tito dva pánové, kamarádi, vyrobili. Oni založili takovou manažerskou školu, dodneška se o tom učí, říká se tomu HP Way. Musíme si uvědomit, že to je před 80 lety, že žádné vlastně počítačové společnosti tenkrát neexistovaly, kromě IBM snad. Neexistoval Facebook, neexistoval Google, Intel vznikl až někdy v 68. Jo. Takže oni byli hodně vizionářští a v těch manažerských taktikách oni byli první, kteří třeba zavedli takzvanou open door policy. Jo, že každý člověk, ať je na jakékoliv úrovni, tak si může k tomu řediteli společnosti přijít o radu, nebo mu třeba on přijít poradit. Jo. Kromě toho byli asi první, kteří dali úplně největší důvěru svým zaměstnancům. To znamená, nikde se nic nezamykalo, sklady byly otevřené, každý si mohl vzít a zavedli taky flexibilní pracovní dobu. Dneska se nám všechny tyhle tři metody zdají, jako že to je náš dennodenní chleba. Ale tenkrát ty firmy byly hodně direktivně řízené, hodně byrokratické a vlastně hodně i hierarchické. Ředitel většinou byl pán Bůh a ty lidi byli takový jeho jako posluhovači, ale ne Hewlett Packard. A já dodneška mám k Hewlett Packard strašně hezký vztah. A co mě se vlastně na tom Packardu úplně nejvíc líbilo, že ať jsem přijela do jakékoliv země, mohla to být Afrika, mohla to být Amerika, ale mohla to být i Bulharsko, tak jsem cítila, že tam patřím. Takový to sense of belonging. Nikdo vám neřekl, jako vy jste holka z Prahy. Jo, byla jsem holka z Packardu.
Nezažívala jste jako žena ve vedoucí pozici, tedy později, když už jste se hodně etablovala, nějaké ústrky? Necítila jste se přece jenom trošičku pozaděná, protože v těchto technologických sférách těch žen tak vysoko zas až tak moc asi vidět není?
Myslím si, že mi to nikdy moc nedocházelo a asi to bylo tím, že jsme byli opravdu se sestrou vychovávány do světa, který patří, ještě teďko pořád říkám, patří mužům. Ale jednou se mi stalo, že jsem měla velký problém se dostat k šéfovi naší pobočky v Dubaji. Jela jsem tam asi 4x a on vždycky předstíral, že je strašně busy. Pak jsem si uvědomila, že to předstíral kvůli tomu, že já jsem byla žena. Ale na 4. pokus jsem se k němu dostala a pak jsme se strašně zkamarádili. A teď je to už 20 let a doteďka jsme na Facebooku kamarádi, píšeme si k narozeninám, k Vánocům. Jo. Takže tam je třeba delší doba, než si jako žena prosadíte, ale že už to není nemožné v podstatě v žádné zemi na světě.
A myslíte, že někde podvědomí rozlišujete styl řízení žen a mužů ve smyslu, že od každého je možné si vytáhnout něco pozitivního, že ty ženy tam vnášejí něco osobitého a krásného a naopak muži?
Já si myslím, že nejlepší týmy jsou týmy vyvážené. Ale je mi sympatické, když firma ukáže koule a posadí ženu do vedení, jo, do úplného vedení, tak si myslím, že už jenom tohle gesto, že změní firemní kulturu a že tu firmu nastaví jako firmu, kde budou rovné příležitosti pro ženy a muže, ale zároveň i pro minority. Muži a ženy prostě nejsme stejní. Žena má v sobě tu jemnost a empatii a cítí ty lidi, jo, a tím pádem si myslím, že je harmonicky staví do těch týmů. A jakmile ta žena je úplně ve vedení společnosti, tak si myslím, že to přitahuje lidi, kteří právě mají tyhle si hodnoty, že chtějí spravedlnost, rovné podmínky, prosazování talentů a ne nějakých protekcí. Já si myslím, že ženy je pořád ve vedoucích pozicích málo a to nejsem žádná feministka.
Hovoříte o stavění týmu. Co všechno vás zajímá na člověku, kterého hodláte přijmout do svého týmu?
Když to hodně zjednoduším, tak mě v podstatě zajímají dvě věci. Jak se bude stavět k té svojí roli, anglicky bych tomu řekla attitude, a pak mě zajímá, jak bude schopen nebo schopná vybudovat si důvěru v tom týmu.
A jak to všechno poznáte?
Tam jsou jako takové instinkty, jsou i na to různé testy, ale když mi ten člověk přijde na pohovor, tak já z něho mám nějaký základní pocit. A taky mu dávám nějaké jako základní otázky a co je pro mě hodně důležité, popovídat si s jeho lidmi, kteří s ním pracovali dřív. A těm opravdu volám a první otázka, co jim dávám, kdybyste tohohle z toho člověka přijali znovu do týmu, kam byste ho poslali na první development? To znamená první osobní rozvoj. Tahle otázka vám většinou ukáže jeho největší slabinu a vy pak si můžete rozhodnout, jestli ta slabina není jako taková slabina, jo, že ho vlastně nevezmete nebo jí, a nebo jestli je to slabina, která se dá rychle odstranit.
Teď se zeptám velmi jednoduše, ale je třeba dobré vědět i to, jaké má koníčky, hobby, určitě, čím určitě se zabývá, snažíte se to zjistit?
Jo, já ty pohovory dělám dlouhé, zrovna včera jsme dělali pohovor a byl dvouhodinový. Vy toho člověka musíte poznat ze všech jeho možných úhlů. Samozřejmě i v těch dvou hodinkách to v podstatě nejde, ale máte z něho takový nějaký jako základní pocit. Jo? A ten pocit je pro mě jako strašně důležitý. A navíc na ty pohovory beru své kolegy. Pro mě je důležité, aby neměli proti tomu budoucímu kandidátu něco výrazného proti. Jo? Protože ve svém pokročilém věku jsem šťastná, když mám harmonii v týmu. A ta harmonie v týmu se může hodně rychle rozkolísat, když prostě vezmete tadyhle to schnilé jablko, jo? Které vám tam začne dělat takovou tu jako náladu, že všichni jako jsou strašně proti sobě kompetitivní. Jo? To nechci.
Existují nějaké zaručené výstražné signály, kdy víte, že tohohle člověka opravdu ne, že byste ho třeba nejenom nemohla přivítat ve jménu té harmonie týmu, ale že byste ho ani nestrpěla pro nějaké nesnesitelné projevy vlastnosti. Nevím, někdo může mít výhrady vůči nedochvilnosti, umím si představit.
Myslím si, že se to nedá moc generalizovat a záleží taky, z jaké generace ten člověk přichází, protože kdybych najímala člověka, který by byl v mém věku, tak by mi vadilo špatné chování a taková jako arogance. Ale když mi přichází 16-letý, který má špatný chování a arogance, tak mě to naopak vzrušuje manažersky, že si říkám, jako to je prostě čerstvý materiál a já si ho vychovám. Takže mladé najímám na tu práci, pracovitost a chytrost. Takovou prostě bystrost, bych řekla. No, bystrost. A ty starší, já bych řekla, zkušenosti a taky chci, aby měli hezký vztah k lidem. Aby mi ten tým harmonizovali a aby našim lidem dali ten svůj čas do toho jejich osobního růstu. Jo, záleží to na těch generacích.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je žena, která se řadu let pohybovala v oblasti technologií, a to ve vrcholných pozicích. Zkušená manažerka Senta Čermáková byla v roce 2011 jako první žena oceněna v anketě Manažer roku. Mě strašně zajímá, když jste byla v Americe, měla jste na starosti týmy z různých zemí, různých koutů světa a musela jste pracovat napříč časovými pásmy. Jaký systém jste si vytvořila, aby vás to fyzicky nepoložilo, nezrujnovalo?
Musíme říct, že jsem byla o 15 let mladší a že jsem člověk, který má v podstatě energie na rozdávání. A zároveň jsem systematik.
Ale také spíte 8 hodin denně.
To jo. Ale udělala jsem si to tak, že jsem většinou pondělky se věnovala Evropě, úterky Asii, středy Americe, jo, po těch pásmech. A snažila jsem se mít minimum těch meetingů po telefonu, vyloženě v noci. Nedalo se to dodržovat úplně do důsledku a do svého outlooku jsem si vyznačila i osobní zóny, kde jsem právě chtěla číst, sportovat, ale občas i třeba jít nakoupit, tak abych v 10 nebo v 11, když jako padnu zpátky do postele, tak abych měla vlastně všechno hotovo, i co se týče rodiny. A samozřejmě musela byste se zeptat mých dětí a mého manžela, jestli se mi to dařilo. Ne každý den se to takhle podařilo, ale teďko na to vzpomínám docela s láskou. Jednou jsme měli takovou noční seanci s mojí americkou šéfovou. Bylo nás tam asi 10 na tom telefonátu. Ten telefonát byl asi 4 hodiny. A na tom telefonátu jsme vlastně hodnotili všechny lidi, kteří nám reportovali, jo, to znamená naše týmy. Šlo jméno po jménu a každý se vlastně k tomu člověku mohl vyjádřit. Já jsem přišla na řadu, všechny ty moji lidi jsme zkontrolovali, každý k němu řekl nějaké svoje připomínky a ten hovor pokračoval, já to teda telefonovala z postele, najednou manžel ke mně přišel a říká, Sentíko, kdy ty spíš? Takže hovor pokračoval dál a já jsem tam prostě si do toho schroupla. A pak jsem dlouho si říkala, jestli ta moje šéfová, která byla fantastická, doteďka jsem s ní ve spojení, ona je to Kanaďanka, jestli mi třeba někdy řekne, jo, že jsem vlastně na tomhle jsem kolu usnula. Ale nikdy mi to neřekla, takže já si myslím, že se to ani neprovalilo.
Víte, říkáte, zeptejte se mého manžela a dětí, tak tu možnost nemám, ale zeptám se vás, jak se do toho činorodého aktivního konání vešlo dvojí mateřství. Já si to neumím představit.
Tak když já jsem měla malé děti, tak jsem ještě takovouhle velkou kariéru nedělala. Odehrávala se na českém trhu. Když jsem poprvé šla do regionální role, tak mohly děti být tak třeba 5-7 let. Ještě byly ve školce, ve škole, ale už to nebyly děti, které já jsem potřebovala kojit, jo, nebo to.
Ale byly to prvňáčci, kteří potřebovali psát s maminkou úkoly.
Tak tomhle jsme byli opět velmi šťastní. Za A mi strašně pomáhal manžel, za B obě babičky, takže moje maminka, moje tchýně a ještě jedna skvělá paní z Těptína, kterou takto zdravím. Takže kolem těch našich dětí jsme měli systém láskyplný péče, ale i dokonce dovoz, protože jsme bydleli za Prahou, takže jsme ty děti i potřebovali rozvážet na různé angličtiny, tenisy, atletiky a tak dále. To jsme měli pro ně taky velké plány. Já jsem na to absolutně nebyla sama a jsem všem těmhle s těm svým pomocníkům a pomocnicím strašně vděčná. To byl vlastně systém, který těm dětem strašně moc přinesl. Protože děti jsou fantastický v tom, že si od vás vezmou to, co je ve vás nejlepší. Jo? A když mají těch láskyplných osob kolem sebe víc, tak oni si to vezmou i od nich.
To je hezká teorie. A neměla jste vy sama někdy pocit při tom vysokém nasazení, že vám nezbývá čas na to se v klidu zapřemýšlet nad svými potřebami, přáními, tužbami, sny, věnovat s péči svému vlastnímu já?
Já jsem třeba se věnovala sama sobě, když jsem byla v letadle. Že jsem si prostě dokázala ty chvilky na sebe najít. A pak si taky myslím, že když je šťastná maminka, tak je šťastná celá rodina. Tím, že jsem šťastná v té kariéře byla a jsem, to štěstí zase kolem sebe rozdávám. A když jsem byla doma, tak jsem se zase těm dětem strašně ráda věnovala. Jo. Pro mě to bylo intenzivnější štěstí, jo, když jsem je takhle viděla jednou za čas, než když bych s nima byla opravdu každou vteřinu, každý den.
Už víme, co rádi podnikáte s vašimi rodiči, čemu jste se rádi věnovali společně s dětmi?
Já jsem dětem hlavně četla, protože jsem chtěla jim předat lásku ke knihám. A dokonce jsem jim četla anglické knížky, když ještě neuměli anglicky, takže vlastně jsem to jako pro ně překládala. Určitě čtení pohádek, určitě společný sportování, plavání, lyžování. A možná takové nejhezčí chvilky naší rodiny byly, že jsme vždycky na Vánoce zmizeli na 14 dní na Kanárské ostrovy. Jsme taková delfíní rodina. Tam jsme se opravdu vždycky jako hodně zžili, zrelaxovali, opálili.
Zkoušela jsem něco takového navrhnout svým dětem, ale jsou nebývalé konzervativní, potřebují české Vánoce.
My jsme ty české Vánoce nezanedbávali ani tadyhle v těch dobách, kdy jsme odjížděli na Kanáry a vždycky jsme si je předslavovali, což bylo někdy legrační, protože jsem třeba nemohla sehnat kapra, když jsem chtěla nějak kapra třeba 15. prosince, ale vždycky se to nějak povedlo. Myslím si, že nebyl ani jeden rok, kdyby jsme vlastně ty tradiční Vánoce neměli, ale měli jsme je kratší.
Vy jste, paní Čermáková, skoro čtvrt století strmě stoupala své kariéře, jste dávala maximum, cítila jste se šťastná, ale trošku se to změnilo na konci roku 2015, když se firma rozdělila a nenabídla vám postup, na který jste do té doby byla vždycky po pár letech zvyklá. Zaskočilo vás to?
Zaskočilo. Já jsem vlastně nikdy o té své kariéře systematicky nepřemýšlela. Ty výzvy přicházely zhruba tak v periodicitě 2 až 3 let. Jsem vždycky dostala nějakou super další nabídku. A najednou ten poslední rok žádná nabídka nepřišla. Asi to bylo taky tím, že ta firma se hodně zabývala sama sebou a těmi rozdělovačkami. A já jsem vlastně v tom posledním roce mého působení v tom Packardu začala poprvé přemýšlet nad tím, čem jsem vlastně dobrá, co chci dělat, proč dělám to, co dělám, jestli to dělám s lidma, s kterýma to chci dělat. Jo? To znamená, já jsem si začala dávat takové ty filozofické otázky, které si vlastně máte dávat hnedka po té vysoké škole, ale to já jsem nikdy nedělala. Až v takovémhle pozdním věku, myslím, že mi bylo 48, tak jsem hledala ten svůj purpose. To není jednoduchý. Mně to jde velmi hezky, když to dělám pro někoho druhýho, jo, když třeba někoho mentoruju, ale když jsem to měla dělat sama pro sebe, tak to bylo velmi bolestné.
A čeho jste se dobrala při tom hledání snu?
Já jsem se dobrala k tomu, že mě vlastně úplně nejvíc na tom svém profesním růstu baví mentoring. Prostě ráda pracuju s lidma a ráda na nich vidím, že když jsem jim třeba něco poradila a oni to opravdu udělali, takže jsou šťastní. Takže když by se to řeklo filozoficky, tak já ráda předávám tu svoji radost dál.
Dnes jste ředitelkou pro inovace ve firmě Deloitte, kde vedete program pro stážisty a děláte spoustu dalších projektů a aktivit. Zajímá mě teď ta nastupující generace, o které jsme se tady už několikrát zmínili. Na co se při práci s nimi nejvíc soustředíte? Co víte, že je v rozjezdu jejich kariéry to podstatné?
Myslím si, že pořád je důležité, aby dostali správné pracovní návyky. Disciplína, dochvilnost, udělat zápis, umět poslechnout názor druhého, umět se vyjádřit, rozumět sám sobě, rozumět tomu, v čem jsem dobrý a v čem zase dobrý nejsem.
Takže je učíte i hledat ty sny?
My vlastně neděláme jenom stážistický program, ale takový mentorovací program. K nám nastupují většinou ty stážisti na první svoji štaci. Bereme stážisty, kteří jsou třeba 16-letí. A vybíráme si ambiciozní, chytré lidi, ale zase ze všech možných sfér oborů. A hodně máme rádi, když ti naši stážisti už mají nějakou zahraniční zkušenost. To se nám osvědčilo, protože my ten tým potom můžeme dělat opravdu mezinárodní. Otvíráme to opravdu, teď se tomu říká ošklivě, diverzita. Je to tak, že ty lidi jsou každý jiný, ale všichni dobří. A tím, že se tam takhle v těch 16 až 25 potkají, tak vytváříme komunitu lidí, doufám, kteří budou měnit svět.
A máme tady v České republice lidi, kteří nesou potenciál měnit svět?
Máme jich tady nepřeberné množství.
Jo? To se hezky poslouchá.
Spíš je výjimka, když se do toho našeho inovačního stážistického týmu dostane někdo, kdo ten svět měnit nechce. Jsou tam opravdu lidi, kteří jsou už v těch 16 letech velmi vyspělí, velmi přemýšliví a myslím si, že přemýšlí dokonce hezčím způsobem, než jsme přemýšleli my. Nemyslí jenom na sebe. Já musím prozradit, že v počátcích své kariéry jsem myslela opravdu jako sama na sebe a na to, abych se prosadila v té dravé IT firmě. A to myslení na druhé ke mně přišlo asi, když mi bylo tak zhruba 40 let. Jsem si řekla tak a teď už jsem jako já udělaná a teď začnu předávat dál. Ale oni rádi pracují v týmu, rádi se podělí o svůj volný čas, dělají hodně dobrovolných aktivit, dobrovolnických aktivit. Strašně rádi se věnují těm inovacím, které děláme pro komunity. A třeba mě i překvapuje, jak dobrovolně se hlásí na organizování klubu pro seniory. Já jsem na ně strašně pyšná.
Vy se rozdáváte vlastně v mnoha směrech, protože pořádáte dětské kluby, pořádáte setkání žen ve vedoucích pozicích, také pracujete se seniory z biznisu. Co z toho je pro vás největší štěstí?
že to pak všechno zapadne do takové té mozaiky a že to vlastně strašně pomáhá nám dovnitř do firmy. My se sami měníme a sami se jako zlepšujeme tím, že vidíme, jak prostě to dítě, který po 2 hodinkách se naučí programovat, tak když to zvládne to 5leté dítko, tak proč bychom to nezvládli vy?
A to opravdu umíte za 2 hodiny naučit dítě programovat?
No, my to ani neděláme jenom sami, my už na to máme i různé spolupráce. Teď jsme třeba spolupracovali s Evropskou vesmírnou agenturou, takže my se snažíme na tom trhu být takový ten, já bych to řekla, organizátor těchto z těch výletů do budoucnosti s různými komunitami, jo? Ale už to neděláme zdaleka jenom sami, ale bereme si na to pomocníky z takzvaného ekosystému. Máme prostě spousty startupů, spousty aliančních partnerů a chceme těm seniorům, dětem, ženám přinést to, co je na tom trhu vždycky nejlepší.
A teď mi ještě prozraďte, jestli jste si troufla být mentorem i svým vlastním dětem, dnes dospělému synovi a dceři.
Zkoušela jsem to, ale spíš to tam funguje jako takový ten reverse mentoring, že já se na své děti obracím čím dál tím častěji, většinou s technickými otázkami a s trendovými otázkami, protože ta generace mých dětí, vašich dětí, ty už mají instinkty do té digitální doby. Já je tam mám takové jako vydřené, ale oni to mají velmi přirozené. Takže mé děti jsou mými mentory.
A vám se v té digitální době líbí žít?
Já jsem z digitální doby nadšená, ale zase nejsem takový ten člověk, že si neumím třeba představit jako den bez telefonu. Jsou dny a mám je velmi ráda, kdy telefon prostě nechám někde hodně daleko a dívám se na moře, na les. Jo. Tím, jak člověk stárne, tak si vlastně váží takových těch chvil, kdy má čas sám na sebe a kdy má i čas třeba přemýšlet o tom, co bude v tom svém programu dělat dál. Takové ty strategické zamyšlovačky. A ty mi nejvíc jdou, když právě ty technologie nemám. Kdy prostě sedím někde u rybníka nebo na nějaký rozhledně, mám ráda vzduch, voda, les. Tam je to pro mě strašně inspirující, tam pak na mě ty nápady přicházejí.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Povídáme si s paní Sentou Čermákovou a mně se zdá, že vás v životě společně s pracovitostí, houževnatostí, ohromným intelektuálním vybavením provází také štěstí. Cítíte to podobně?
Určitě. Když někdy přemýšlím, co bych vlastně v tom životě chtěla udělat jinak, tak nemůžu říct, že tam jsou nějaké šílené chyby, ale možná mě ty chyby ještě čekají. Jo? Nechci se rouhat, ale je pravda, že jsem měla štěstí zejména na svého celoživotního partnera, pak jsem měla štěstí na ty všechny naše rodiny a pak mám fantastické štěstí na děti. Mám 2 krásné děti, úplně bezproblémové a pak mám ještě fantastické štěstí vlastně na všechny svoje týmy. Já si myslím, že štěstí plodí štěstí, ale samozřejmě, že si to svoje štěstí ani nezasloužím.
No hlavně, ať vás provází nadále, to vám moc přeju. Vy jste se před časem začala věnovat i vínům. Proč jste si udělala profesionální someliérský kurz? Bylo toho málo těch aktivit?
Ne, byla to taková další skvělá náhoda. Seděli jsme s kamarády v restauraci, povídali jsme si o všem možném a kamarádka mi říká, že si rozhodla, že si udělá certifikaci, aby mohla se stát odborníkem na víno. Takže jsme se hnedka v té restauraci dohodli, že na ten kurz půjdeme spolu. Byl to jednoroční kurz, fantastická záležitost. Kamarádka nakonec nemohla, odjela do ciziny, já jsem se tam ocitla s 12 dalšími novými kamarády. Měli jsme fantastického profesora Petra Vicenu, kterého tímto zdravím. Rok jsme se věnovali vínům. Nakonec jsme z těch vín i skládali takovou jako maturitu. A to nebylo jenom o tom, že budete ty vína umět poznávat, ale i o tom, že je musíte správně naservírovat. Musíte taky jako sommelier být schopný o tom vínu pohovořit. No tak co si myslíte, že byl pro mě největší problém?
Nevím, netuším.
Ten servis toho vína.
Jak to?
Já když jsem byla u té sommelierské maturity, tak jsem to víno začala otvírat hnedka na tom přípravném stolku. A ty profesoři mi říká, Sento, vy se nás bojíte. Takže já jsem vlastně to dělala 10 metrů od nich místa, abych to dělala přímo před ním. V téhle té sommelierské profesi jsem nešikovná na to obsluhu, ale jsem hodně dobrá na to poznat, jaké je to víno, odkud je.
A váš vztah k vínu je celoživotní?
To vůbec ne. Mě vlastně k vínům svedl manžel. On vína měl vždy rád A já jsem byla naprostý abstinent, když jsem ho poznala, a vždycky mě přemlouval, pojď si se mnou Sendíku dát skleničku. Já tak jako z donucení jsem vlastně si dala třeba jenom tu jednu skleničku. No a teďko se to obrátilo. Teď jsem větší milovník vín a dokonce i piv. Já jsem se zamilovala do belgických piv, takže teďko ty alkoholové dýchánky iniciuju já.
No a k dobrému pití patří i dobré jídlo. Umíte vařit?
Jo, umím vařit. Tam taky vděčím své rodině, mamince a i mojí babičce, že mě vařit naučili. Ale musím se vám přiznat, že mě vařit nebavilo, když jsem to měla jako z povinnosti, když byly děti malé, ale bavilo mě to, že to můžu právě s těmi dětmi dělat. Jo, taková jako rodinná aktivita. A jakmile jsem se stala tím certifikovaným sommeliérem, tak jsem vlastně pochopila, že když pijete dobré víno, tak je také hezké si k tomu dát něco dobrého k zakousnutí. A když si to umíte připravit, tak je to úplně ideální kombinace. Mm. Takže jsem se na stará kolena vrhla i do vaření a ráda organizuju takové sedánky s kamarády, kdy společně vaříme, pak to společně všechno sníme, a to jsou pro mě takové ty chvíle fantastického aktivního odpočinku.
A když opadne společnost, hosté se rozejdou a vy máte chvilku na sebe, tak předpokládám, usedáte i ke knihám nadále. Platí stále, že čtete jenom v angličtině a ruštině?
Dělám teď už i výjimky, protože se mi stalo, že já jsem to s tou angličtinou trošku přehnala. A když jsem se pak vrátila na český trh, tak mě třeba manžel dával takovou jako vlídnou zpětnou vazbu, že mluvím spíš anglicky než česky. Takže já teď čtu i české knihy tak, abych se vlastně v té češtině zdokonalovala, a tak to jako kombinuju. A popravdě řečeno, ty ruské knihy jsem teď z toho trošičku vyndala, protože tu ruštinu už nepotřebuju, a možná je to škoda, protože já tu ruštinu mám velmi ráda a ty ruské knížky jsou krásné.
Děti už máte odrostlé. Co s vámi v současné době dělá pohled do kočárku?
Těším se, že budu babičkou. Myslím, že by to mohlo přijít tak třeba do 5 let. Ale zase nechci být takovou tou stagnující babičkou. Takže teďko přemýšlím, že bych si ještě švihla PhD. Chtěla bych se zlepšit v tom, jak své studenty učím. Takže teďko přemýšlím, že si podám přihlášku a dělám si ještě doktorát.
Jste živel. Hned na začátku jsem se vás chtěla zeptat na jméno, ale nechala jsem si to do závěru, protože ono to možná má i pikantní souvislosti. Podle jedné verze se jmenujete podle postavy z Wagnerova Bludného Holanďana, kterého miloval váš dědeček. A podle jiné varianty to bylo po nějaké dědečkově milence. Tak která verze je správná?
Já si myslím, že jsou správné obě. A je teďko zajímavé, že plánujeme takový výlet s mojí maminkou a s mojí sestrou a chceme se právě vydat po stopách tadyhleté údajné milenky, která by teoreticky ještě mohla žít. Teď si myslíme, že by měla být mladší než dědeček. Dědeček už nežije. Takže máme teďko takovou detektivní činnost. Pojedeme do severního Německa, do Bremen, a budeme hledat tadyhle tu údajnou milenku našeho dědečka.
A nebojíte se toho, že jí způsobíte jisté rozčarování nebo možná dokonce přímo šok?
Já si myslím, že ne, že v tomhle věku všechny takové trapasy se mění v životní zážitky, a myslím si, že pro mě, pro moji maminku, pro moji sestru i pro tu Sentu si myslím, že by to bylo takové jako lidské setkání a já bych z toho měla velkou radost.
To je hezké, že trapasy se mění na životní zážitky, budu si pamatovat. Vy máte pořád úsměv na tváři, ten optimismus vás provází celým životem, anebo vás v něm třeba vyučila Amerika?
Ne, já jsem si to už nesla do té Ameriky, ale ta Amerika mi k tomu dala takový nadhled. Já Američany za to velmi obdivuju. Možná je to i trošku takové herectví. Oni, i když se cítí ošklivě, tak vám ty svoje starosti nepředávají. A pak si to řeší se svými nejbližšími kamarády a v rodinách. Ale v pracovním prostředí vy vlastně ten svět máte velmi pozitivní, růstový. Jo? Ty lidi jsou nadšený, jsou velmi dedikovaný do té práce, kterou dělají. Takže já jsem si to do té Ameriky přivezla, ale tam se mi to ještě zesílilo.
Říká paní Senta Čermáková, kterou jsem jednou s velkým přesvědčením slyšela pronést i tuto větu. Jsem člověk, který se vždycky v daném momentě cítí nejspokojenější. Není to krásné? Děkuji vám za to, mějte se hezky a jsem ráda, že jsem vás mohla potkat.
Bylo to nádherné setkání, od začátku do konce, udělala jste mi krásný den a doufám, že se nevidíme naposledy.
Paní Senta Čermáková, naschledanou.
Naschledanou.